VOA 1 is...
halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban afhamiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasa ah bisha May 18 sanadka 2022-ka. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 11:00 barkii duhurnimo, halka Washington ay tilmaamaysaa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Xuseen Barre iyo waliba Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan arday ka socotay dugsiyo ku yaala xerada qaxootiga dhadhaab oo kaalimaha hore ka galay imtixaanaadkii dugsiga sare ee Kenya.
natiijadii la shaaciyay ee daraado ee uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada casirkii ee gool fiican ay u soo hayeen ee gobolka Waqooyi Bari ee canugii noogu horeeyay wuxuu haystay 79 ee dhibcood ee gareedka mataqaana ah ee minus ee isku celcelis markii ilmaha aan isku celcelin natiijadoodan ee waxaan kana mataqaana gareedka loo yaqaan si plus arday fara badan waxay keeneen ee gareedaha mataqaana university ka koreya ilaa iyo arday 62 arday ah
kala maqli doontaan warbixin ku saabsan hadanka dhalinyaro badan ay ugu jiraan inay ku wanaajiyaan mustaqbalka carruurtooda.
kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
qaramada midoobay ayaa ugu baaqday Mareykanka iyo Britain inay gargaar iyo mabangeliyo loo fidiyo dadka rayidka ah ee Falastiin iyadoo ay socdaan weerarada ay Israa'iil ku duqeynayso marinka Qasa. muuqaalada caruur meyd ah oo laga soo hoos saaray guryo ku burburay Qasa oo ay Israa'iil weerartay ayaa walaac iyo naxdin iyo argagax ku abuuray caalamka. dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxaha Falastiiniinta ayaa galay toddobaadkiisii labaad. ugu yaraan 212 qof oo ay 16 ka mid caruur yihiin ayaa ku dhintay dagaalkaas.
Mareykanka ayaa walaac ka muujiyay dhaqdhaqaaq military oo kasoo cusboonaaday xadka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo Armenia, dalalkaas oo ay dhex martay colaad ku qotanta gobolka Nagorno Karabakh. lataliyaha amniga qaranka ee aqalka Cad Jake Sullivan ayaa shalay khadka telefoonka kula xiriiray hogaamiyeyaasha dalalka Armenia iyo Azerbaijan, isagoo u gudbiyey walaaca ay Washington ka qabto xiisadihii ugu dambeeyay ee dhex maray labada dhinac. Armenia ayaa ku eedeysay Azerbaijan in toddobaadkii hore ay ciidamo soo dhaaftay xadka. Azerbaijan ayaa beenisay kuna tilmaamtay ciidamadaasi kuwa ay ugu talagashay difaaca askarta joogta furimaha hore ee xadka. boqolaal qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyay ee sanadkii hore dhex maray dalalka Azerbaijan iyo Armenia.
warkii dunida ayaa dhegeysateen, halkaad nagala socotaan waa VOA. ardayda Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa kaalimaha hore ka galay imtixaankii qaranka ee dugsiyada sare ee Kenya kadib markii ay wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi ay shaacisay natiijada fasalada 12-aad ee dugsiga sare. iskuulka sare ee Geedi ee xerada qaxootiga ee Ifo ayaa arday dhigata qaarkood waxay kaalimaha hore ka galeen dhammaan gobolka Waqooyi Bari oo dhan. Faisal Geedi Maxamed oo ah maamulaha dugsiga sare ee Geedi ee xerada Ifo ayaa wariyaha V O A da ee xeryaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed iyagool uga waramay dadaalka ay ku gaareen kaalimaha hore.
maamulaha guud ee iskuulka Geedi Secondary School ee ku yaalo xerada Ifo ee dhadhaab Sub County. marka Faisal, bal nooga waran natiijada imtixaanka iskuulka. aad baan umahadsantahay iyagool. natiijadii la shaaciyay daraado uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada casirkii ee gool fiican ay u soo hayeen ee gobolka Waqooyi Bari ee canugii noogu horeeyay wuxuu haystay 79 dhibcood ee gareedka mataqaana ah ee minus ee isku celcelis markii ilmaha aan isku celcelin natiijadoodan waxaan kana mataqaana gareedka loo yaqaan si plus arday fara badan waxay keeneen ahaayeen galeeraha mataqaana university ka koreya ilaa iyo arda 62 arday ah marka faisal madamo iskuulkaaga uu kamid yahay iskuulada ugu horeeyay gobolka Waqooyi Bari isla markaana uu ku yaalo xarada qaxootiga ifo oo ka tirsan xarooyinka qaxootiga ee dhaabal ka waran dareenkaaga madama taa maamulaha iskuulka heerka natiijada aad gaadheen
aad baan mahadsantahay inaan marka hore ilaaha subhanahu wa ta'ala ma iskale kadib macallimiinti barayaasha ahaayeen waalidkii ilmahaana la garab taagnaa iyo ilmihii waqtiga bixiyeen ba intaba dadaal badan bay bixiyeen oo mahadcelinaya dareenkeena dareen la soo koobi karo maaha waayo qofka walba oo bin aadan ah waxay tahay markuu dadaal bixiyo oo dadaalkiisa natiijadeeda uu helo sibu u farxaya ama ha noqoto mataqaana imtixaan adduunyo iyo mataqaana wax kale taba marka saa awgeed farxayn wax la soo koobi karo maaha inkastoo marka loo fiiriyo cudurkii corona ee waddanka ku habsaday ilmihii 9 bilood muddo dhan ay galaas aysan gelin weli aan moodo natiijadii soo baxday ay ka fiicnaan lahayd ilmaha haddii fasalkooda ku jir lahaayeen waxbarashadii ay sii socon lahayd ilmihii dadaalkii lagu bixinayay iyo jadwalkii nidaamka loo dejiyay sanadkii 2020 ahaa ay ka fiicnaan lahayd balse haddana waxaan isku daynay in mataqaana aan isku dayno inaan booskeena aan cishano ilmaha mataqaana natiijo fiican ay keenaan
marka faisal dadaal intee la eeg baad samaysteen waxaan ognahay sidaad ka dhawaajisay xanuunka corona virus inuu saameyn fara badan ku yeeshay ardayda wax ka barata dalkan Kenya ay qayb ka yihiin kuwa xarooyinka qaxootiga ee dhaab marka dhalinyaradan kaalimaha hore ka gashay gobolka Waqooyi Bari ee iskuulkaaga dhigatay ee qaxootiga dadaal intee la eeg baad ku bixiseen
aad baa u mahadsantahay igool ilmaha hal bayna wadeen si guud ahaan markii madaxweynuhu ku dhawaaqay bishii 3-aad ee la soo dhaafay 2020-kii coronaga lagu dhawaaqay kabacdi waxaan la imaanay nidaam dhahaayo online platform aan bilaawnay sifo ilmihii casharadooda lagu gaarsiiyo ayagoo guryahooda joogaan dadaalkaas ayaan sii wadnay sifo aan u kaafagareyno casharadii lagu talagalay ardaygu intuusan fariisan imtixaanka qaran marka ilmaha imtixaanka syllabuskooda waxaan isku dayay in waqtigooda uusan lumin si kastaba haddana caqabado badan ay u jireen oo ilmaha mataqaana aysan u heli karin ha noqoto mataqaana network-gii ha noqoto mataqaana gadgets-kii ilmihii waxay ka daawan lahaayeen ama macallimiinta casharada markay soo galaan ay ka gali lahaayeen caqabado badan way iska jireen laakiin haddana waxaan isku dayay in ilmihii inaan blog blog isku geyno in ilmihii mataqaana darajada isku geeyo sifo casharadii ilmihii u helaan waxa kale oo dadaal ku bixinay ardayga casharka inaan si koobi loogu bixiyo loo print gareeyo loo hagaajiyo koobi looga bixiyo ardayga mataqaana waalidka iskuulka uu imaado ardaygana mataqaana imtixaankii casharadiisa wixiisa loogu geeyo gurigiisa adina waa dal dheeraad oo kale aan sii sameynay inta cudurka coronaha asagana uu jiray
intaan iskuulka haatan ku suganay waxaa ii muuqata arday fara badan oo doonaysa inay iskuulka geeddi ku soo biiraan iyagoo markaasi doonaya inay ka faa'iidaystaan fursadii ay heleen ardaydii kaalimihii hore ka gashay imtixaankii ee dhowaan ee isla markaana ugu horreeyay qaarkood gobolka Waqooyi Bari iyadoo ay tahay markii ugu horreysay oo qof ka soo jeeda xarooyinka qaxootiga ee dhaab oo kaalinta hore ka gala gobolka Waqooyi Bari marka maxaad markaasi aad isleedahay waad ku kasbatay in arday fara badan iskuulka ay maanta imaadaan iyagoo doonaya in la diiwaan geliyo
waa mahadsantahay iyagoo midda xaqiiqda waxay tahay dadaal haddii la bixiyo mirihiisa waa la garanaysan ogahay waxaan ku kasbanay waxa waaye saddex shay hadda aniga isdhihilaa kow anaga waxaan diyaar u ahayn ka geedi ahaan waxaan diyaar u ahayn aniga iyo maamulayaashay kaleeto iyo macallimiinta dhamaan waxaan diyaar u ahayn ay naga go'need inaan ummadda wax u qabanno waxay naga go'need ilmaha inaan mataqaana waxaan meel aan ka soo saarno waxay naga go'need ilmaha ee qaxootigaas ogsoonahay muddo 7-8 sano waxbarashada aad bay u liidatay inaan waxbarashadii aan dib u soo celinno inaan saad ogsoon tahay ifa 2004 ayaa arday wuxuu ka keenay uu keenay oo ugu dambeysay marka laga soo xisaa waxa way muddo 18 sano marka mustaqbalka ifa ee qaxootiga uu soo bilaabo 18 sano ka hor dhintay waxaan aaminsanahay inaan dib u soo noolayno marka go'aanka aan qaadanay inaan dib u soo noolayno waxaan aaminsanahay inaan ku guuleysanay inkastoo weli aan rajaynaynay in magaca iskuulkan uu ku dhawaaqi lahaa wasiirka marka waxaa lagu kasbado labada waxay tahay ayadana mataqaana macallimiinta inay waqtigooda bixiyeen ilmihii waxba aansan laga harsan waxaan kaloo dadaal ku bixinay in ilmaha dabagal adag lagu sameeyo sifo canug walba meesha uu joogo la ogaado waxaan kaloo sameynaynay imtixaan aad u fara badan iyagoo oo mataqaana iskuulka gudihiisa iyo iskuulada kale ee waddanka ku yaalaan oo mataqaana aad isku dhexgalayna marka ilmaha ilmo exposed ahaayeen oo mataqaana imtixaan badan arkeen ilmo waxa ay mataqaana juhdi badan lagu bixiyay ilmo waxa ay mataqaana ardaynimadooda ay saxan tahay ay hufan tahay laakiin macna oo macna ma isna keen arday inay arday ahaayeen bas waxa ay arday mataqaana ardaynimadoodi iyo arday ogol inay yihiin arday imtixaanka qaran loo diyaarinay la tartamay iskuulada ku yaalaan wadanka dhan ilmaha waxa kala ka dhaadhicne arday walbo meesha uu joogo in mataqaana waxa qisa ku yeelaa duuda dalo aysan jirin wax la hayo mataqaana khayaano aysan jirin wax mataqaana la dhahayo gabar jacleysi mataqaana qolada imtixaanka waxa saaran yihiin xoolo mataqaana imtixaanka si cadaalad u sameeyaan way waxaan aaminsanahay macallimiin imtixaanka saxan waa macallimiin ka kala imaadeen wadanka gudiisa waxaan aaminsanahay sida xaqiiqada macallin walbo inuu dacad yahay aaminsanahay marka saa awgeed waxaan soo hayne hadda maanta waxaan iskuulada kala u sheegayna in gararka si kor la keen karo macneedana aan tusaale u noqonay in waxa nolosha sheegay waxba ka jirin ee muhiimadu inuu ay tahay dadaal oo kaliya
marka ugu dambeyntii Faisal maxaa ugu baaqay lahayd waalidiinta Soomaaliyeed ee ku nool xurooyinkan qaxootiga ee dadab ama waalidiinta Soomaaliyeed meel walba ay ka dhageysanayaan
waxaan ugu baaqayaa waalidiinta sa opsoonta ay meey kaliya maamula guud ee iskuul laakiin waxaan ahay nin dhalinyaro oo muddo badan ka soo shaqeeyay xarayaasha saddexdaba ogna waxbarashada qaxootiga ka jirto iyo dhibaatada ka jirto haddana wax ka sii og gobolka qoyo bariga dhan macallimiin la'aanta ku waxbarsatay dhaqtar la'aanta iyo mataqaana professional la'aanta anaga aan haysato marka waxaan ugu baaqayaa anaga waxaan haysanaa marka waan haysanaa resource ku waan haysanaa guriyashan yaalaan ilmiha noo joogan ilmiha hadii aasaaska waxbarashada la saxo secondary iskuulka dhexe la saxo ilmiha jaamacada u dirsano waxaan aaminsanahay mataqaana inaan soo saaran karno ubad na anfici karo ha noqoto macallimiin la'aanti mataqaana buuxin karaan dhaqaatiirta buuxin karaan marka waalidiinta waxaan u sheegayaa uma baahna anaga dad gobolka nooga imaade ee anaga isku filan wax walbana mataqaana gurigeena ayuu yaalaa sida loo isticmaal lahaa iyo sida dadaalka lagu bixin lahaa inta kale la rabo inaan ka shaqeyno marka waalidku waxaan u sheegaa inay si guud dhaxda u xirtaan ee ogaadaan in aan mataqaana aan wax walbo aan sameyn karno wax walbana ay macquul tahay kaliya u baahan tahay in dadaal lagu bixiyo walaa waa isan ogsoonahay waxbarashadu saddex gees waaye saddex dhagax waaye sidii mataqaana digsiga marka dabka la saaray camal waxaa loo baahan yahay waalidkii waxaa loo baahan yahay iskuulkii macallimiintii iyo waxaa loo baahan mataqaana ardadii marka hadaan isku xirnaano waxaan aaminsan inaan isbeddel aan keeni karno
kaasi waxa uu ahaa Faisal Geedi Maxamed oo ah maamulaha dugsiga sare ee Geedi ee xerada Ifo ee dalka Kenya waxa uu waramay wariyaheena Dadaab Axmed Nuur Yogol haatanna dhinacii heesaha hadii aan aadno nala dhageysta heestana dabacsan
jira qoysas danyar ah oo guriga galeelay kuwaas oo caruurtooda ku soo kuriyay qaab dhib badan iyadoo caruurtu markay weynaadaan ay waalidiintooda kala kulmaan dardaaran ah inay noloshooda wax badan ka bedelaan. Haddaba warbixintan soo socota waxaad ku maqli doontaan sida ay dhalinyarada qaarkood isugu dayaan in ay noloshaasi ay ku soo koreen wax uga bedelaan. Sagaalse eed Faarax ayaa Jabuuti ka soo dirtay.
Dhalinyaro badan oo aanay waalidkoodu wax hanti haysan amaba ka dhaxlin noloshuna ay ku adkeyd yaraantii ayaa waxa ay wadaan qorshe ay caruurtooda kaga badbaadinayaan dhibkii iyagu ay soo mareen. Cismaan Daahir Riyaale iyo Jaamac Idiris Khayre waxay ka mid yihiin dhalinyaradaasi noloshu ay ku adkeyd yaraantoodii isla markaana hadda nolosha isbeddelka sameeyay. Cismaan Daahir hadda ayuu yagleelay qoys halka Jaamac Idirisna uu leeyahay shan caruura, waxayna labadoodu ka waramayaan qaabka ay u doonayaan in caruurtoodu ay uga badbaado dhibkii ay soo mareen. Waxaana hadalka ku hormaraya Cismaan Daahir.
Asalaamu calaykum. Waan sagale aad iyo aad baa umaadsan tahay. Magacaygu waa Cismaan Daahir. Haddii aan usoo noqdo mawduucaasi aad weydiisay, waa su-aal aad iyo aad u xiiso badan xaqiiqaantiina taabanaysa, sababtoo ah waxa weeye adduunyadani ibni aadanka ku nool laba qaybood bay u kala baxaan: nin waalidkiisa usoo shaqeeyey oo hanti badan uga tegey, iyo nin aan waxba looga tegin oo isagu istabaray. anu waxaan ka mid ahay dadkaas iyagu istabaray, aanan wax looga tegay ayn jirin, ee waa bahay waxaanti igama tegin bay ahayd, uuno inkastuu nool yahay laakiin kama dhexdin waxaanti ah. Anigii baa dadaal dheer galay, hadday noqoto waxbarashada kabacdi inaan dadaal dheer galo, inaan guri dhisto, inaan maadaragtaanay hooy u sameeyo noloshayda, inaan anu istabaro, waxyaaba badan baa dee igu qasabtay. Marka anigu waxaan rabaa inaynan tii anay igu dhacday inayna ku dhicin ubadkaygu inay helaan dariiq ka fudud kii aan soo maray, inay maraan hadday noqoto waxbarasho iyo hadday noqoto qaabka nololeed oo nolosha xagga nolosha ah. Waxaan jeclahay inaan wax uga tagay, aan jeclahay isagale insha allah haddii ilaahda
shan ciyaal aan leh isagale anigoon baa isdibira oo ciyaalkayga u shaqaysta. Hadduu anna waxaan doonayaa ciyaalkayga dhibaatadii anu aan maray inayna soo marin oo ciyaalkaygu marka ay weynaadaan waxay ku nastaan oo ay qitaashooda dhaxala aan uga tago. Kulli hadduu abaymkaasiiga tegid waa seexan lahadi ciyaaru maan bilaabi lahadi ilan ahati lacag baan arkaya, laakiin imaga wax koont ku jiro ma jiro, waa faaro. Marka waxay ugu ajbinaysaa shanta ciyaal waxoogii inaan keeno oo soo dabiro oo maga oo soo shaqeeyade waalidkaagu markuu kugu soo tabcay hooyada kugu soo tabacdo waa inaan wax hooyada ay ku nasato aad abuujid. Adna aabbay baan leenahay ubadkaagu wax eritaasha ood uga tegtid oo go-an waa inuu yeesho si ubadkaasi hadhow mustaqbalkooga ayna isku qaqabsan oo isku jijidan isku weeweran. Waa inaad aabbay marka ay nool yihiin adnoo shahay u baa kugu noolihiin intaana dhiman iyo waynad wixii ba iska diyaarisay tiraaboy adu waxa iyo waxa ay waxa baad leedahay oo aqli fiican la siiyo leeyahay wariyaha aabihiin ma soo ciyaaray oo dadaalay waxa ma lahayn maanta markuu dhintay waxa way niga tagaysaa bin loo shaqay waa inaad waxaasi aynu ku ciyaarino waa inaad xoolihiin xafidatiin diinta ku tafac miskiin ka dhis sadaqad ku bixi dadka hooseysi laakiin lacagtayda aabboy waxaan leeyahay intaanan hadaan dhinto haddaad wax siina aanba wax haaraana ku bixiso ilaahay ma ku waxba leedahay qadardaar waxa uga tagaysa ilmahaaga
marka ay noqoto korida iyo barbaarinta caruurta dhalinyaradu waxay aaminsan yihiin fikrada kala duwan Shaafici Atoosh Ibrahim waxa uu kamid yahay dhalinyarada aaminsan in aanay lacagtu muhiimad weyn lahayn balse loo baahan yahay xilliga caruurtu ay yaryar yihiin in la baro dhinaca diinta iyo maadiga isla markaana la diyaariyo si ay u noqdaan dad bisil oo la soo bixi kara bariiskooda
anigu waxaan aaminsan yahay qofkuna abii waxba aan tuuga tagin laakiin uu uga tago mental maskax caafimaad qabta iyo astuub iyo dhaqan wanaagsan haddii qofka abii uga tago hantida waxa maaha waa la sabeyn karaya dadku way sabeyn karaan hantida laakiin hantida waxaa ka horeysa horta inaad dadka diyaarso qof qof bisil oo diin ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaan intaba oo maxaa heeday iyo u dhisan oo sii diinta islaamka intermaadigaba qof u dhisan oo si fiican u barbaariso haddii aad ka tagto qofkaasi nolosha kumaad kaanaysa hanti uu sabeyn karayaa wax kastii badan buu sabeyn karaya hanti waaweyn buu sabeyn karaya miyinku maha qofka inaad sagal lagu tago hanti inu lagu tago maha miyinku qof ahaan weyna ka tagto qofka ka tagto qof xinkee weyn qofka adduunka aad dhashay aabaha u tahay ilaahay ku siiyey horta qof xinkee haddii aad qofka ka tagto qof dariiq ma haysaa aduu yahay hantida uga tagtana dariiq ma haysato hantidaasna hanti burbursa ma noqonaysaa isagana uu burburay isaga hantidaasa burburay hantidaa baa dilaysa baa ka dhigataa dad doono hanti looga tagaa jirta maanta dariiqay arkay socdaan iyo waxay yihiin baan garanayna dad waxaan arkanaa shalay toole waxba haysan laakiin qof ahaan fiicnaa hanti si fiican samey oo lagu leeyahay shalay toole ninkan abii waxba ma haysan isaga waxaabu haystaa lagu leeyahay dafa marka aanu waxaan aaminsanahay qofka inuu abii waxba ka tagin laakiin la barbaariyo barbaar dhaqan fiican laga tago dhaqankaa fiican hadduu haysto qofku diin ahaan diinta islaamka haysto diinteena suuban hadduu haysto waxna uu baran karayaa dadka islaamka kalena ee la noolna waxbuu baran karayaa waxbuna kusoo tari karaa
markaana waa wararkii ciyaaraha waa kan wariyaha v o a da Faarax Maxamed Cali Faarax Bulu
aan ku bilowna weeraryahanka kooxda Tottenham ahna kabtanka xulka qaranka waddanka Ingiriiska Harry Kane ayaa isniintii shalay ahayd kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu ka hulaalo naadiga sida ay ila wareedeen lagu kalsoon yahay u sheegay telefishinka ESPN Kane ayaa gudoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy u sheegay inuu rajeynayo in la fasaxo isagoo intaas ku daray inuu baaqi ku ahaan doono horyaalka waddanka Ingiriiska kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa dhamaantood xiiseynaya saxiixa laacibkan hase yeeshee waxaa weli mugdi ku jira kooxdii Tottenham ku qancin lahayd baaca ciyaaryahankan oo kor u dhaafaya 150 milyan oo gini Harry Kane ayaa dhowr mar oo hore muujiyay in jibkiisa ku aadan koob la'aanta inkastoo uu ka mid noqday weeraryahanada ugu fiican horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League isagoo kooxdiisa u dhaliyay 165 gool 243 kulan oo uu saftay qandaraaska uu Tottenham kula jooga waxaa ka dhiman 3 sanadood oo kale waxaana rajaynayaa in arrintiisa la xaliyo ka hor 12ka bisha Juun oo ku aadan bilowga koobka qaramada qaarada Yurub kooxda Chelsea oo suuqa kale iibsiga ciyaartoyda ka raadinaysa weeraryahan ayaa kala dooran doonta midkood Kane iyo waliba weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa raadinaysa tababare cusub kaas oo noqonaya bedelka Ronald Koeman laakiin wararka ayaa intaas ku daraya in gudoomiyaha kooxda Barcelona Juan Laporta aanu shaqada ka eriyo doonin Ronald Koeman ilaa iyo inta uu ka helayo tababare cusub kooxda Barcelona ayaa sanadkan jib weyn kala kulantay koobabkii muhiimka ahaa oo ay ka qayb gashay gaar ahaan horyaalka waddanka Spain ee La Liga iyo koobka horyaalada qaarada Yurub ee Champions League guldarradii ayaa xaddi dul dhigtay kooxda Celta Vigo ayaa si rasmi ah u soo afjaray rajadii Barcelona ee ku guuleysashada horyaalka waddanka Spain waxaana guldarradaasi ay sii kordhisay shakiga ku gadaaman mustaqbalka tababarnimo ee Ronald Koeman gudoomiyaha Barcelona Laporta ayaa la sheegayaa inuu la dhacsan yahay qaabka maamul ee tababarayaasha u dhashay waddanka Germany wuxuuna si gaara u eegi doonaa midkood tababarayaasha kooxda Bayern Munich Hansi Flick يورغن كلاب ليفربول iyo waliba tababaraha kooxda Leipzig Nagelsmann ila wadadii kala ayaa sheegay in laacibkii hore ee kooxda Barcelona ahna tababaraha kooxda Al Sadd ee waddanka Qatar Xavi Hernandez oo todobaadkan ku soo noqday magaalada Barcelona uu ka mid yahay tababarayaasha ay dhici karto inay qabtaan Barcelona ugu dambeyntiina dhageystayaal kooxda Real Madrid ayaa xaqiijisay in laacibkooda khadka dhexe Toni Kroos uu seegi doono ciyaarta ugu dambeysay horyaalka waddanka Spain ay maalinta axada la yeelanayaan kooxda Villarreal kadib markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Real Madrid waxay ku dhawaaqaysaa in ciyaaryahankeena Toni Kroos laga helay COVID-19 tijaabada caafimaad ee laga qaaday kadib ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Real Madrid. Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka waddanka Spain iyadoo laba dhibcood ka hooseysa kooxda hoggaanka haysa ee Athletic Madrid. Waxaana ciyaarta ugu dambeysay axada ay la yeelan doonaan kooxda Villarreal oo ku jirta kaalinta toddobaad, halka Atletico Madridna ay u safri doonto kooxda Real Valladolid oo ku laabanaysa kooxaha heerka labaad. Waxaana haddii Atletico Madrid ay badiso ciyaartaasi ay markii ugu horreysay ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Spain ee La Liga tan iyo xilli ciyaareedkii sanadii 2013. Laacibka waddanka Germany Kroos ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Zinedine Zidane ee xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 3 gool 42 kulan oo u safta dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan. Sabinti ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Haatana dhegeystayaal, mar kale aan dib ugu laabano dhinacii heesaha.
ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayna sida iyo nabad gelyo.